Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 2. decembar. Ovo su najvažniji naslovi dana. Potpredsjednik vlade Dritjana Bazović nada se pronalasku rješenja za KAP i očekuje od Elektroprivrede da se uključi i ponudi model. Blokiran račun Plantaža zbog neplaćenog poreza opštini Tuzi. U kliničkom centru Crne Gore je životno ugroženo 36 COVID pacijenata. Sjedinjene Američke Države će zbog omilanja ruskih trupa na ukrajinskoj granici dalje akcije protiv Moskve dogovarati sa međunarodnom zajednicom. Iran proširuje obogaćivanje uranijuma. A u emisiji, između ostalog, poslušajte kako epidemiolog u penziji Novica Vujošević za Radio Slobodna Evropa analizira podatke Instituta za javno zdravlje o stepenu zaraženosti i preminulih od COVID-19 nakon revakcinacije. Koliko su zapravo vakcine efikasne?
Vakcine apsolutno daju dobre rezultate i prava je šteta što naš narod to nije prihvatio, što ono vele sa entuzijazmom, sa elanom, i da jednostavno se zaštiti i sebe i zaštiti druge od ove dosta naopake i teške bolesti sa velikim javno zdravstvenim problemom, ne samo kod nas, nego u čitom svijetu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Potpredsjednik vlade Dritjana Bazović kazao je da se vlada nada pronalasku rješenja za kombinat aluminijuma Podgorica, koji će biti najbolje za crnogorsku ekonomiju. Očekuje, kako je kazao, da se i Elektroprivreda Crne Gore uključi i ponudi model koji bi njima bio prihvatljiv. A Bazović je nakon konferencije za novinare sa zamjenikom predsjednika vlade Sjeverne Makedonije za ekonomski sistem Fatminom Bitićijem kazao da je na sjednici vlade Crne Gore bilo riječi o KAP-u. Račun kompanije Plantaža na kraju prošlog mjeseca je prema najnovijim podacima Centralne banke bio u blokadi zbog duga od 366.998 eura. Prema novoj listi blokiranih računa sa presjekom na posljednji dan novembra, račun je blokiran 28. novembra. Blokada je stavljena na zahtjev opštine Tuzi zbog neizmirenog poreskog duga za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 538.666 eura. Aktualna vlada uspjela je da ugrozi građanski i sekularni karakter Crne Gore, multietničku demokratiju i evropski put države, ocijenio je lider Demokratske partije socijalista Milo Đukanović. On je to kazao na završnoj konvenciji DPS-a u Petnici, sa koje je poručeno da je posljednjih 15 mjeseci bilo vrijeme propadanja države i da se ne smije više gubiti vrijeme, već treba učiniti sve kako bi se Crna Gora vratila na pravi kolosijek. Izbori u Petnici, na Cetinju i u Mojkovcu bit će održani u nedjelju 5. decembra. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 36 pacijenata pozitivnih na koronavirus. U toj zdravstvenoj ustanovi na liječenju nalaze se 104 COVID pacijenta. Prema posljednjim podacima u Crnoj Gori je aktivno 2425 slučajeva koronavirusa. Premijer Velike Britanije Boris Johnson naimenovao je Stuarta Pića za specijalnog izaslanika za Zapadni Balkan, saopšteno iz britanske ambasade u Podgorici. Iz britanske ambasade kazali su da će kao specijalni izaslanik Johnsona Pić sarađivati sa liderima Zapadnog Balkana i drugima širom regiona, kao i sa saveznicima u SAD u Evropi na podršci i jačanju regionalne stabilnosti. Promocija i zaštita prava pripadnika nacionalnih manjina u centru je vrijednosti i politika Evropske unije, kazao je komesar za proširenje Oliver Varhelji. Varhelji je to kazao u videoporuci na panelu Promocija i zaštita prava nacionalnih manjina kao ključ uspješne evropske budućnosti koji je održan u EU infocentru u Podgorici. Varhelji je, kako je saopšteno iz infocentra, kazao da komisija nastavlja da ohrabruje vlade na Zapadnom Balkanu da podržavaju, implementiraju i finansiraju zaštitu manjina kroz proces proširenja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki ministar odbrane Lloyd Austin sugerisao je da će svaki odgovor SAD-a na ruske akcije prema Ukrajini biti izveden u saradnji s međunarodnom zajednicom. Ranije državni sekretar Antony Blinken upozorio Moskvu da prekine gomilanje trupa u blizini ukrajinske granice ili će se suočiti sa teškim sankcijama. Na pitanje da li će američka reakcija biti isključivo ekonomska, Austin je odbio da direktno odgovori kazavši samo da će se koristiti najbolje metode. Iran je počeo da proizvodi obogaćeni uranijum sa naprednijim centrifugama, saopštila Agencija za atomsku energiju Ujedinjenih nacija, što je izazvalo novu zabrinutost za pregovarače trećeg dana obnovljenih pregovora o oživljavanju iranskog nuklearnog sporazuma iz 2015. godine. U izvještaju se navodi da su inspektori Međunarodne agencije za atomsku energiju posjetili podzemno nuklearno postrojenje 30. novembra i izvijestili da su tamo preduzeti koraci za obogaćivanje uranijuma pomoću centrifuga visoke efikasnosti. Iz agencije su najavili češće inspekcije iranskih pogona za proizvodnju uranijuma. 15-godišnji Ethan Crambley, osumnjičen za pucnjavu u školi u Michiganu, suočit će se sa optužbama za terorizam i ubistvo prvog stepena nakon napada u kojem su 4 učenika poginula, a 7 povrijeđeno. On se izjasnio da nije kriva, policija još nije identifikovala motiv napada, prenosi BBC.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Danas se održava 20. sastanak parlamentarnog odbora Evropske unije i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje u online formatu. Odbor koji čine poslanici Skupštine Crne Gore i Evropskog parlamenta se sastaje 2 puta godišnje i razmatra sve aspekte odnosa Evropske unije i Crne Gore, a naročito primjenu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Predsjednik Skupštine Aleksa Bečić očekuje da u januaru počnu razgovori sa opozicijom o unapređenju dijaloga kako bi se postigao dogovor o deblokadi VD stanja u oblasti pravosuđa i reformi izbornog zakonodavstva.
U ovih godinu dana čini se da je negdje više razloga koji su uslovili da nemamo opipljive rezultate na tom polju. Kao što znate, u prethodnih 15 mjeseci praktično svega 3 poslanička kluba nisu makar u nekom vremenskom periodu bila u bojkotu plenuma ili skupštinskih odbora ili u cijelosti plenuma i skupštinskih odbora, i to je negdje značajno uticalo na prethodno navedeno. Također, nije naravno odgovorno samo na jednoj strani, imali smo situaciju i da taj u nekim vremenskim razdobljima nedovoljan stepen stabilnosti ili turbulencije unutar parlamentarne većine su također u drugom dijelu godine usložnjavale rad parlamenta. Kontinuitet izbornih procesa na lokalnom nivou, gdje praktično lokalni izbori pa i u manjim lokalnim zajednicama izazivaju veliku pažnju političkih subjekata, i onda je vrlo teško i otežano i voditi sjednice skupštine i usmjeravati poslanike se drže dnevnog reda, ne razgovarati i dogovarati se o ovako krupnim pitanjima. Bila je prisutna kontinuirano, posebno u pojedinim mjesecima kao početkom septembra, velika društveno-politička polarizacija u Crnoj Gori, i sve to zajedno negdje je definitivno usložnjavalo stvaranje zdravih pretpostavki da bi imali zdrav dijalog. Jer nama trebaju zdrave pretpostavke da imamo zdrav dijalog i da dođemo do rješenja koja su održiva. Jer mi smo u prethodnom periodu imali dijaloga radi dijaloga, dijaloga koji nisu doveli do rješenja, ili nekada dijaloga koji su doveli do kratkoročnih rješenja, ali koja su se dugoročno pokazala negdje kao neodrživa. Sada Crnoj Gori zaista zbog ubrzanja europskih integracija treba dijalog koji će rezultirati održivim rješenjima. Ja vjerujem da ćemo nakon ovog dinamičnog decembra, gdje ćemo praktično svakodnevno i cjelodnevno raditi u plenumu, i nakon rješavanja ovih otvorenih političkih pitanja početkom naredne godine negdje ponovo se usmjeriti dijalogu vlasti i opozicije, da će nam to biti zaista onako prioritet u samom vrhu naše agende, i da ćemo biti svi negdje spremni da pomalo izgubimo da bi Crna Gora dobila, jer definitivno smo svjesni koliko bi rješavanje tih pitanja značilo za ubrzanje evropskog puta Crne Gore.
Bio je to predsjednik crnogorskog parlamenta Aleksa Bečić.
slobodnaevropa.org.
Potpredsjednik vlade Dritan Abazović sastao se u Podgorici sa zamjenikom predsjednika vlade Sjeverne Makedonije za ekonomski sistem Fatmirom Bitićijem. Razgovaralo se o unapređenju ekonomske regionalne saradnje i unapređenju borbe protiv korupcije na regionalnom nivou. Bitići je na zajedničkoj konferenciji za novinare u Vili Gorice kazao da zemlje zapadnog regiona treba da rade na unapređenju zajedničkog tržišta i objasnio da u Sjevernoj Makedoniji investitori iz regiona nemaju tretman stranog investitora, već iste uslove kao domaći.
Pojedinačno svi smo mala zemlja sa ograničenim tržištima i kapacitetima, ali zajedno postajemo atraktivna destinacija i primamljiva destinacija za investicije. Moramo da razumijemo da veliki dio evropskih kompanija je naučio lekciju od COVID-19 i razmišljaju o tome da približe lanca snabdjevanja blizu svojim granicama. Na granicama Evropske unije smo tačno mi. Da bi iskoristili tu šansu, naše kompanije da bi postale integralni dio sa velikom dodatnom vrijednost u globalnim ekonomskim tokovima. S obzirom na naša dosadašnja iskustva i iskustva zemalja u regionu, moramo donositi afirmativne mjere koje će donositi predvidljivost i konkurentnost kompanija i povećavanje izvoza iz domaćih ekonomija. Zato danas usaglašavamo da sve kompanije iz regiona, svaka zemlja u Zapadnom Balkanu, treba da tretiramo kao domaće kompanije, odnosno da izjednačimo uslove koje oni dobijaju sa našom politikom. Dopunjujuće sa afirmativnim i stimulativnim mjerama da postičemo da se međusobno povezuju i da zajedno grade jak lanac u regionu.
Vicepremijer Dritan Abazović ponovio je da treba jačati regionalnu saradnju inicijative i objasnio da nije cilj Sjeverne Makedonije da imaju zamjenu za Evropsku uniju, jer je to, kaže Abazović, krajnja destinacija na koju države regiona žele da stignu, a da bi se tamo stiglo, kazao je, mora se jačati regionalna saradnja.
Dakle, čuli ste i našeg cijenjenog gosta i kolegu, da oni nemaju to tretiranje strani investitor, domaći investitor, to je jedno, a naročito bi bilo važno da zemlje Zapadnog Balkana imaju tretiranje kao domaćeg investitora. Znate da mi turiste koji su dolazili iz regiona često nismo ubrajali u one strane turiste, nego ili im kažemo iz regiona ili iz komšiluka. Mislim da tu praksu možda bi trebalo prenijeti u ekonomsku sferu. Kolega Betići će imati danas sastanke i sa ministrom financija i socijalnog stanovanja Milojkom Spajićem. Oni treba da prodube ovaj koncept, ali mi moramo da razumijemo da regionalna saradnja jeste političko pitanje. Regionalna saradnja je političko pitanje, to nije ekonomsko pitanje, nažalost nije ekonomsko pitanje. Dakle, mi smo imali mnogo dug period u kome smo stvarali barijere, neprijateljstva, često po mom skromnom sudu iracionalni strahovi su nas vodili ka tome da ne želimo da imamo tjesniju saradnju sa nekom od zemalja u regionu, ima to i neki istorijski kontekst i svih tih dešavanja koje su se ovdje zaista zbila 90. godina. Mislim da je sad, mi živimo u 2000, ovo je kraj 2021. godine. Znači, moramo da znamo da se svijet globalizuje, da samo u jednom, sa jednim globalnim duhom, sa jednim, mi ga zovemo možda evropski duh, ali to je taj globalni duh, stvaranje nekog kosmopolitskog imidža, svaka zemlja postaje konkurentnija. I ja za malu Crnu Goru mislim da je to od presudne važnosti. I mi treba se razvijamo kao otvoreno društvo. Međutim, da bi došli do ovoga što ste vi pitali konkretno kako ćemo to da omogućimo, mi moramo da imamo dogovore. Ja sam siguran da sve ovo što radimo ide u tom pravcu da se to u jednom trenutku kapitalizuje kroz jedan dogovor da nećemo tretirati investitore sa strane kao strane.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Podaci Instituta za javno zdravlje prema kojima se u Crnoj Gori stepen smrtnosti nakon primljene druge doze vakcine protiv COVID-19 kreće ispod 1%, a inficiranost od 1,6 do 9% otvara pitanje koliko su vakcine efikasne i da li je efikasnost vakcina povezana sa njenim tipom, odnosno proizvođačem. U razgovoru sa Srđanom Jankovićem, epidemiolog u penziji, dr. Novica Vujošević, kaže da su podaci pokazali efikasnost svih vakcina koje se nalaze u Crnoj Gori, a da stepen stvorenog imuniteta zavisi od individualnih karakteristika. Dr. Vujošević najprije generalno komentariše rezultate Instituta za javno zdravlje.
Vakcina se kreće u granicama koje su propisane za vrstu vakcina i apsolutno prihvatljive. Prema tome, vakcine apsolutno daju dobre rezultate i prava je šteta što naš narod to nije prihvatio, što ono vele sa entuzijazmom, sa elanom, i da jednostavno se zaštiti i sebe i zaštiti druge od ove dosadno opake i teške bolesti sa velikim javno zdravstvenim problemom, ne samo kod nas, nego u čitom svijetu. Istina, i to treba reći, nije samo naš narod koji u jednom dijelu ne učestvuje ili neće da prihvati vakcinaciju, nažalost to prati evo čitavo naše okruženje. Praktično niko neće proći s obzirom na patogenost ovog uzročnika COVID-19, niko neće proći ko se neće zaraziti, a da li će on ispoliti bolest nakon zaražavanja ili neće, to ostaje čovjek da gata. Otprilike tu 30% oboli, a 1-2, 1,5% ima sve šanse da umre, i to se nažalost i dešava. U toku mjesec dana otprilike tu broj novo oboljelih kreće se negdje oko 12,5-13,000 ljudi, i da vam pravo rečem, da nema vakcinacije na raspolaganju, to bi došlo da praktično država bi bila primorana da se zatvori.
Imamo ono što se laički zove slabije i jače vakcine protiv COVID-19. Među takozvanim slabijima se vodi Sinopharm, a među takozvanim jačim Pfizer i AstraZeneca. Na osnovu ovih podataka što smo dobili iz Instituta za javno zdravlje, koliko je vakcina koja je nazvana slabijom u istinu slabija?
Da vam kažem, uvijek postoje priče. Te priče postoji uopšte propaganda za pojedine vakcine. Imaju oni i svoje ljudi. Kad je para u pitanju, često puta daju neke izjave koje nisu dobre. Svaka vakcina ove koje smo u Crnoj Gori je dobra i korektna. Istina je, iz ovih podataka vidjeli ste da Pfizerova vakcina relativno najmanje daje nus pojava, odnosno daje oboljevanja, ali to ne znači da ove druge vakcine nisu dobre. Svaka je vakcina dobra. I ja se ne usuđujem da vam pravo rečem kritično kao epidemiolog kad gledam da dam iole zamjerke jednoj vakcini. Ljudi su napravili podvik, izuzetan podvik, jer ranije da se napravi vakcina trebalo je 10 do 15 godina, ta je vakcina napravljena za nepunu godinu dana od pojave što je, a evo za ovu sad Omikron koja se sprema, kažu za 4 mjeseca da je mogu napraviti, što je uspjeh koji ima istorijski značaj.
Uočljivo je da je najveći broj građana vakcinisan Sinopharmom, jeli? Ali se i najveći procenat osoba koje su vakcinisane tom vakcinom ponovo inficirao 7,5%. A da je u odnosu na druge vakcine i najveći procenat preminulih nakon vakcinacije. Koliko taj podatak govori o efikasnosti Sinopharma, i naravno u prilog tome ide činjenica da se je Sinopharmom vakcinisan i najveći broj starijih ljudi.
Ja imam 87 godina. Primio sam dvije vakcine Sinopharmove. Prema tome, bilo mi je na biranju koje mogu da primim, kao i svakom drugom građaninu. Ja se odlučio jer je mrtva vakcina i najmanje ona bi trebala da pravi ikakvih nus pojava u organizmu čovjeka. Prema tome, ja u nju imam apsolutno povjerenje. Što se tiče broja umrli, rekao sam, od ukupnog broja vakcinica 0,08%, a oboljeli 7,54%. Nijedna vakcina ne daje 100% zaštitu. Stanje, imunobiološko stanje organizma, to će reći sposobnost organizma da stvori imunitet i da reaguje je različito kod različitih ljudi. Ima ljudi koji su bolesni, koji nisu najboljem zdravlju, koji su podhranjeni, koji imaju određene probleme. Prema tome neće svako jednako reagovati. Normalno je da ja sa 87 godina drugačije ili slabije reagujem na prijem vakcina nego što reaguje mladić ili djevojka od 20 godina. Prema tome svaka je dobra, najgrđa je ona koju je niko ne primi.
Bio je to epidemiolog u penziji dr. Novica Vujošević u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije idemo u Hrvatsku. Nakon slučaja ubistva bivše partnerke u Splitu, nevladino udruženje u Hrvatskoj traže da se takvi slučajevi tretiraju kao rodno zasnovani zločin iz mržnje ili femicid. Opozicija optužuje vladajuće da ne izdvajaju dovoljno za zaštitu žena žrtava nasilja, a premijer Plenković odbija optužbe i najavljuje strožije kazne. Detaljnije Enis Zebić.
Tuga i bijes, ali ne i iznenađenje. Tako u nevladinim udrugama za ljudska prava opisuju svoju prvu reakciju na vijest da je utorak u trgovini usred Splita bivši partner izbo ženu nožem i da je ona umrla kad je dopremljena u bolnicu. Progovaramo u ime brojnih žena, ne samo u Splitu, kad kažemo da smo pune tuge, ljutnje i bijesa. Još jedna žena smrtno stradala jer je neki muškarac umislio da mu ona pripada i da je njegovo pravo presuditi joj zbog postupaka suprotnih njegovim očekivanjima. Stoji u priopćenju Split feminističke nevladine udruge Domine. Mirjana Kučer iz Domina za naš program dodaje.
Meni se čini da mi idemo neki korak natrag i da se vraćamo toj nekoj patrijarhalizaciji i tradicionalizmu i nekom shvaćanju krivom muško-ženskih odnosa i ništa se ne radi u društvu da bi se ta kultura nasilja, ta kultura zloupotrebe moći, ta kultura posjedovanja drugog ljudskog bića promijenila.
Po njenoj ocjeni problem rodno uvjetovanog nasilja nad ženama, koje prečesto završava femicidom kao ubijanjem žene, jer je žena, nije dovoljno prepoznat i na njemu se ne radi dovoljno.
Kod femicida se radi točno o tome da ga kao takvog treba prepoznati i da ga treba kažnjavati kao zločin iz mržnje. Dakle, treba primijeniti odredbe koje stoje u zakonu ili izričito to navesti u zakonu da ukoliko intimni partner ubije svoju ženu, da onda kazna treba biti uvećana jer se to gleda kao rodno uvjetovano nasilje, kao zločin iz mržnje.
Trgovina u Splitu u kojoj je žrtva radila i dalje je zatvorena, a građani pred njom pale svijeće. Osumnjičenik je u policiji na ispitivanju. Jučerašnja tragedija imala je odjeka i u Saboru. Zastupnica oporbenog zeleno-lijevog bloka Sandra Benčić je pred raspravu o prijedlogu proračuna u srijedu kazala kako je skrb HDZ-a i vlade za žene žrtve nasilja jaka samo na riječima.
Istovremeno vidimo u proračunu da se za zaštitu žrtava nasilja izdvaja samo 3 milijuna kuna, dok se za skloništa, odnosno za njihovo stambeno zbrinjavanje, izdvaja neki 600 i nešto tisuća kuna, još uvijek krajnje podfinancirano.
Ona je dodala da nema novca ni za provođenje Istanbulske konvencije. Najoštrije osuđujući ubojstvo žene u Splitu, premijer Andrej Plenković podsjetio je kako je upravo on zaslužan za prihvaćanje Istanbulske konvencije u Saboru, nakon što to socijaldemokrati u 5 godina na vlasti nisu željeli napraviti.
Ono što nažalost ne mogu spriječiti primitivce, divljake i kretene da rade takva kaznena djela. Nažalost, za to nemam lijeka. Ali imam lijeka da pooštravam kazneni zakon i sve druge zakone koje smo već pooštrili da sankcije budu rigorozne. A presude donose sudovi.
Hvala,
a na njih ne mogu utjecati.
On je dodao da u proračunu novaca za žene žrtve nasilja ima po raznim stavkama i to citiramo jako puno. Zastupnica oporbenog liberalnog glasa Anka Mrak-Taritaš najavila je da će amandmanom tražiti novac za uvođenje građanskog odgoja u osnovne i srednje škole, koji bi prevenirao rodno uvjetovano nasilje, jer kad se dođe do traženja sigurne kuće, to je već kraj, kazala je. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Građani Srbije će se 16. januara 2022. godine izjašnjavati sa da ili ne na pitanje da li ste za potvrđivanje akta o promjeni Ustava Republike Srbije. Ukoliko promjene budu usvojene, prema najavama vlasti, politika će biti isključena iz izbora sudija i tužilaca. Više detalja u prilogu Mile Đurđević.
Posle ministara u vladi i rasprave među poslanicima u Skupštini, izmene Ustava sredinom januara naći će se pred građanima Srbije. Na referendumu zakazanom za 16. januar naredne godine izjašnjavaće se o tome da li su saglasni sa izmenama Ustava u delu koji se odnosi na izbor sudija i tužilaca. Sa izmenama Ustava, kako je najavila ministarka pravde Maja Popović, politika neće više imati uticaja u tom procesu. U kojoj meri su građani upoznati sa izmenama najvišeg pravnog akta? Za Radio Slobodna Evropa govore Marko Jovanović, Tijana Milošević, Branislav Vučković i Bratislav Mirković.
Apsolutno nisam upoznat, ali pretpostavljam da je nešto vezano za Kosovo i Metohiju.
Vezano je za izmene u delu pravosuđa. Ministarstvo pravde je kao cilj navelo da se smanji politizacija u sudovima i tužilaštvima.
Ako to bude bilo pitanje, ako se o tome bude raspravilo, svakako ću izaći na referendum.
Pa mislim da sam shvatila o čemu će se glasati, da. Ali mislim da bi trebalo možda više u medijima prosto da se predstavi ljudima, jer nemaju svi ni prilike da sede pored televizora non stop.
Delimično jesam da su od Skupštine oduzeta ovlašćenja da biraju sudije i tužioce, ali da o tome odlučuje Vrhovni savet ili tako nešto, gde sad sastav je, ne znam, onako škakljiv.
Malo je to zakomplikovano objašnjeno, ali otprilike znam.
Nezavisno sudstvo i samostalno javno tužilaštvo su među uslovima koje Srbija mora da ispuni na svom evropskom putu. A novi ustav, prema najavama zvaničnika, trebalo bi da ojača vladavinu prava i zvaničnom Beogradu donese bolje ocene u Briselu. O tome u kojoj meri politika ima uticaje na sudstvo i tužilaštvo za Radio Slobodna Evropa govore Slađana, Branislav Vučković i Bratislav Mirković iz Beograda.
To je odavno trebalo se reći. Mi to vučemo godinama. Niko nije imao tu snagu da napravi radikalni rez. Sve vlasti koje su dolazile da prosto napravimo radikalni rez, da napravimo neki red u svojoj državi, nego mi i dan danas nam treba Evropska unija da nam kaže da treba da napravimo red u svojoj kući.
Ja mislim da Skupština kao zakonodavno telo ne treba da ima nikakve veze sa drugim stubom kao što je sudstvo i jedno sa drugim ne bi trebalo da se prepliče, jer je nezavisno i jedno i drugo.
To je u Srbiji nemoguće. Srbiji zna se od doba knjaza Miloša ko je na vlasti, ta je gazda i taj se odlučuje.
Referendum u januaru 2022. biće prvi na kom će se glasati u skladu sa novim zakonom o referendumu, pa tako neće biti potrebno da na njega izađe više od 50% upisanih birača da bi uspeo. Ustav je poslednji put menjan pre 15 godina. Referendum o ustavnim promenama održan je 2006. Glasanje je trajalo dva dana, a glasalo je oko 55% upisanih birača. Međutim, iz biračkog spiska tada je izuzeto više od milion kosovskih Albanaca s pravom glasa, uz objašnjenje da sprovođenje referenduma na Kosovu, koje je tada težilo nezavisnosti, ne bi bilo moguće iz bezbednosnih razloga. U preambulu je tada uneto, citiram, da je pokrajina Kosovo i Metohija sastavni deo teritorije Srbije, kraj citata. Ta preambula neće biti tema referenduma koji će biti održan 16. januara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurćević.
Slijedi podsjećanje na najvažnije naslove dana. Potpredsjednik vlade Dritjana Bazović nada se pronalasku rješenja za KAP i očekuje od Elektroprivrede da se uključi i ponudi model. Blokiran račun Plantaža zbog neplaćenog poreza opštini Tuzi. U kliničkom centru Crne Gore je životno ugroženo 36 COVID pacijenata. Sjedinjene Američke Države će zbog omilanja ruskih trupa na ukrajinskoj granici dalje akcije protiv Moskve dogovarati sa međunarodnom zajednicom. Iran proširuje obogaćivanje uranijuma. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji zahvaljuju Mahir Elšani i Predrag Tomović.